Գլուխ 13-րդ. Փոքրիկ ժերվեն։ Ժան Վալժանն այնպես դուրս եկավ քաղաքից, որ կարծես փախչում էր։ Նա ամենայն արագությամբ սկսեց քայլել դեպի դաշտերը, առաջանալով դեմը եկած ճանապարհներով ու արահետներով, չնկատելով, որ միշտ վերադառնում է նույն տեղը։ Այսպես նա ամբողջ առավոտ թափառեց առանց ուտելու և քաղց զգալու։ Նա մատնված էր բազմաթիվ նոր զգայությունների և մի տեսակ զայրույթ էր զգում, չիմանալով ում դեմ։ Դժվար թե նա կարողանա ասել, զգացված էր, թե նվաստացած։ Երբեմն համակվում էր մի տարօրինակ մեղմությամբ, որի դեմ պայքարում էր և որին հակադրում էր իր վերջին 20 տարիների ընթացքում կուտակած խստասրտությունը։ Այս դրությունը հոգնեցնում էր նրան։ Անհանգստությամբ նա տեսնում էր, թե իր ներսում խարխլվում է այն ահավոր լրակյացությունը, որ առաջացել էր իր անարդարացիորեն կրած դժբախտությունից։ Նա հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչն է փոխարինելու դրան։ Երբեմն նա իսկապես կգերադասեր լինել բանտում ժանդարմների հետ, և եթե դեպքերն այսպես տեղի ունեցած չլինեին, նա ավելի քիչ հուզված կլիներ։ Թեև ձմեռը մոտ էր, բայց տեղ-տեղ ուշացած ծաղիկներ կային, որոնց հոտը մանկական հիշողություններ էր արթնացնում նրա մեջ, երբ անցնում էր նրանց կողքով։ Այդ հիշատակներն անտանելի էին նրան։ Այնքան վաղուց չէր ունեցել այդպիսի հուշեր։ Զանազան անպատմելի մտածմունքներ կուտակվեցին այսպես ողջ օրը նրա մեջ։ Երբ դեպի մայրամուտը թեքվող արևը պարզում էր երկրի վրա նույնիսկ ամենափոքր խճերի ստվերները, Ժան Վալժանը նստած էր մի թփի տակ բացարձակապես ամայի մի մեծ շիկագույն դաշտում։ Հորիզոնի վրա միայն ալպերն էին երևում։ Ոչ նույնիսկ հեռավոր գյուղի զանգակատունը։ Ժան Վալժանը դինից 3 լիո հեռու կլիներ։ Դաշտը կտրող մի արահետ անցնում էր այդ թփից մի քանի քայլ հեռու։ Այս մտածմունքների մեջ, որոնք էլ ավելի սարսափելի էին դարձնում նրա ցնծոտիները նրան հանդիպող որևէ մարդու համար, նա մի զվարթ աղմուկ լսեց։ Նա շուռ տվեց գլուխը և տեսավ արահետով եկող մի փոքր, մոտ 10 տարեկան սավոյացի երեխայի, որ ջութակը կողքին կախած ու իրերի տուփը մեջքին գցած երգում էր։ Նա մեկն էր այն համակրելի ու զվարթ երեխաներից, որոնք երկրե երկիր են գնում, շալվարի ծակերից Երևան հանելով իրենց ծունգը։ Շարունակելով երգել, նա մերթ-մերթ կանգ էր առնում և խաղում էր ձեռքում եղած վեգերով ու հավանաբար նրա ողջ հարստությունը կազմող մի քանի դրամներով, որոնց մեջ մեկ հատ 2 ֆրանկանոց կար։ Երեխան կանգ առավ թփի մոտ և առանց Ժան Վալժանին տեսնելու, վեր գցեց իր փողերը ձեռքի հակառակ կողմով բռնելու համար, մի բան, որ մինչ այդ նա արել էր բավական ճարպիկ կերպով։ Այս անգամ 2 ֆրանկանոցը դուրս ընկավ, և գլորվելով դեպի թուփը հասավ Ժան Վալժանի մոտ։ Ժան Վալժանը ոտքը դրեց վրան։ Բայց երեխան աչքով հետևել էր իր փողին ու տեսել էր։ Նա բնավ չզարմացավ և գնաց ուղակի դեպի այդ մարդը։ Բացարձակապես ամայի մի տեղ էր դա, և ինչքան որ աչքը կարող էր կտրել, ոչ մի մարդ չկար, ոչ դաշտում և ոչ էլ արահետի վրա։ Լսվում էր միայն չափազանց բարձրից թրչող թրչունների թույլ ճլվլոցը։ Երեխան մեջքն արել էր արևին, որը ոսկե թելեր էր դրել նրա մազերի մեջ և որն արյան փայլով շարագունել էր Ժան Վալժանի վայրենի դեմքը։ «Պարոն», ասաց փոքրիկ սավոյացին այն մանկական վստահությամբ, որ կազմված էր տգիտությունից ու անմեղությունից։ «Դրամս»։ «Անունդ ի՞նչ է», հարցրեց Ժան Վալժանը։ «Փոքրիկ Ժերվե, պարոն»։
«Կորիր»,
ասաց Ժան Վալժանը։ «Պարոն», շարունակեց երեխան, «վերադարձրեք դրամս»։ Ժան Վալժանը խոնարեց գլուխն ու չպատասխանեց։ Երեխան վերը սկսեց. «Դրամս, պարոն»։ Ժան Վալժանի հայացքը մնաց գետնին սևեռած։ «Դրամս», աղաղակեց երեխան, «սպիտակ, արծաթ դրամս»։ Թվում էր, որ Ժան Վալժանը չլսեց նույնիսկ։ Երեխան բռնեց նրա բլուզի օձիքից ու ցնցեց, միաժամանակ ճկնելով դեն մղել իր փողի վրա դրված խոշոր կամված կոշիկը։ «Իմ դրամն եմ ուզում, իմ 2 ֆրանկանոցը»։ Երեխան լաց էր լինում։ Ժան Վալժանի գլուխը բարձրացավ, բայց ինքը շարունակում էր նստած մնալ։ Նրա աչքերում խռովություն կար, Մի տեսակ զարմանքով նա զննեց երեխային, ապա ձեռքը մեկնեց դեպի ձեռնափայտը և մի ահարկու ձայնով գոռաց. «Այդ ով է»։
«Ես եմ, պարոն», պատասխանեց երեխան։ «Փոքրիկ Ժերվեն եմ, ես եմ, ես, վերադարձրեք խնդրեմ 2 ֆրանկս, վերցրեք խնդրեմ ձեր ոտքը, պարոն»։
Ապա զայրացած և հակառակ փոքր երեխա լինելուն, գրեթե սպառնական դիրք ընդունելով, շարունակեց.
«Դե, կվերցնեք ձեր ոտքը, թե ոչ, դե վերցրեք ձեր ոտքը, շուտ»։
«Ա, էլի դու ես», ասաց Ժան Վալժանը և հանկարծ բարձրանալով, բայց ոտքը միշտ փողի վրա, ավելացրեց.
«Կցանվես, թե չէ»։
Երեխան խիստ շփոթված նայեց նրան, ապա ոտքից գլուխը սկսեց դողալ և մի քանի րոպե ապշած մնալուց հետո սկսեց ամենայն ուժով փախչել, չհամարձակվելով ետ նայել կամ ծպտուն հանել։ Սակայն որոշ տարածության վրա շնչասպառ լինելով ստիպված կանգ առավ և Ժան Վալժան իր մտածմունքների մեջ լսեց, որ երեխան հեկեկում է։ Մի քանի րոպե հետո երեխան անհետացավ։ Արևը մայր էր մտել։ Մութը տարածվել էր Ժան Վալժանի շուրջը, ողջ օրը նա ոչինչ չէր կերել և հավանական է, որ տենդ ուներ։ Նա մնացել էր կանգնած և երեխայի փախչելուց հետո դիրքը չէր փոխել։ Շնչառությունը երկար ու անհավասար միջնադադարներով բարձրացնում էր նրա կուրծքը։ 10-12 քայլի վրա սևեռված նրա հայացքը կարծես խոր ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր խոտի մեջ ընկած մի կապույտ հաղճապակու բեկորի ձևը։ Հանկարծ նա ցնցվեց, նոր միայն զգաց գիշերվա ցուրտը։ Գլխարկը քաշեց աչքերին, մեքենայորեն ուզեց բլուզը վրա բերել ու կոճկել, մի քայլ արեց և կրացավ գետնից իր ձեռնափայտը վերցնելու։ Այդ րոպեին նա նկատեց իր ոտքի տակի 2 ֆրանկանոցը, որ մի քիչ խրվել էր հողի մեջ և փայլում էր խճերի արանքով։ Կարծես գալվանական հոսանք անցավ նրա մարմնով։ «Ի՞նչ է սա», ասաց նա ատամների արանքից։ Ապա 3 քայլի ետ գնաց, կանգ առավ, բայց չկարողացավ իր հայացքը պոկել այն կետից, որը մի րոպե առաջ իր ոտքը կոխել էր։ Կարծես թե մթի մեջ փայլող այդ իրը նրա վրա սևեռված աչք լիներ։ Մի քանի րոպեից նա ջղաձգորեն նետվեց դեպի արծաթփողը, վերցրեց այն և շտկելով սկսեց նայել հեռու դաշտին, հայացքը պտտեցնելով հորիզոնի 4 կողմը և սարսռալով ապաստան որոնող շփոթված գազանի նման։ Ոչինչ չտեսավ։ Գիշերն իջնում էր, դաշտը ցուրտ էր ու ամայի, մանուշակագույն մեծ մշուշներ էին բարձրանում վերջալույսի շողերի մեջ։ Մի աղ քաշեց և սկսեց արագ քայլել որոշ ուղությամբ այն կողմը, ուր երեխան էր հեռացել։ Մոտ 30 քայլ առաջանալուց հետո կանգ առավ ու նայեց։ Ոչինչ չտեսավ։ Ապա ողջ ուժով գոռաց. «Փոքրիկ Ժերվե, փոքրիկ Ժերվե»։ Լռեց ու սպասեց։ Ոչ մի պատասխան։ Դաշտն ամայի էր ու խավար, իսկ նա շրջապատված էր լայն տարածությամբ։ 4 կողմը միմիային խավար կար, ուր կորչում էր նրա հայացքը և լռություն, ուր նրա ձայնն էր խլանում։ Ցրտաշունչ քամին փչում էր և շրջապատի իրերին մի տեսակ սքալի տեսք տալիս։ Մացառներն անհավատալի մոլեգնությամբ ցնցում էին իրենց վտիտ բազուկները։ Թվում էր, որ նրանք սպառնում էին ու հետապնդում մի մարդու։ Նա վերը սկսեց քայլել, ապա սկսեց վազել։ Մերթնդ մերթ նա կանգ էր առնում և այդ մենակության զարհուրելու վշտալի ձայնով գոռում էր. «Փոքրիկ Ժերվե, փոքրիկ Ժերվե»։ Երեխան, եթե լսեր, անկասկած խիստ կվախենար և կզգուշանար երևալ։ Բայց նա անշուշտ շատ հեռու էր։ Ժան Վալժանը հանդիպեց մի ձիավոր քահանայի, մոտեցավ նրան ու հարցրեց. «Պարոն ավագերեց, այստեղից անցնող երեխա չեք տեսել»։
«Ոչ», պատասխանեց քահանան։
«Անունը փոքրիկ Ժերվե»։
«Ոչ ոքի չեմ տեսել»։ Նա 2 հատ 5 ֆրանկանոց հանեց իր քսակից ու պարզեց քահանային. «Պարոն ավագերեց, ձեր աղքատների համար»։ «Պարոն ավագերեց, դա մոտավորապես 10 տարեկան փոքր երեխա էր, մի տուփ և կարծես մի ջութակ ուներ, նա սավոյացի էր և անցավ այստեղից»։
«Բնավ չեմ տեսել»։
«Փոքրիկ Ժերվեին այս գյուղերից չեն արդյոք, չեք կարող ասել»։
«Եթե այնպես է, ինչպես դուք եք ասում, ապա նա օտարական է, բարեկամս. Դրանք գալիս անց են կենում և ոչ ոք նրանց չի ճանաչում»։ Ժան Վալժանը թափով երկու ուրիշ 5 ֆրանկանոց էլ հանեց ու տվեց քահանային։ «Ձեր աղքատների համար», ասաց նա։ Ապա մոլորված կերպով ավելացրեց. «Պարոն ավաքերեց, ձերբակալել տվեք ինձ, ես գող եմ»։ Քահանան խթանեց ձին ու խիստ սարսափած փախավ։ Ժան Վալժանն սկսեց առաջվա ուղությամբ վազել։ Այսպես նա բավական երկար ճանապարհ կտրեց, նայելով, կանչելով ու գոռալով, բայց էլ ոչ ոքի չպատահեց։ Երկու կամ երեք անգամ վազեց դեպի դաշտում պարկածի կամ պպզածի տեսք ունեցող բաները, բայց դրանք մացառներ էին կամ մամրապատ քարեր։ Վերջապես մի տեղ, ուր երեք հարահետները խաչաձևվում էին, նա կանգ առավ։ Լուսինը ծագել էր։ Նա հայացքը մանածեց հեռվում և վերջին անգամ աղաղակեց. «Փոքրիկ ժերվե, փոքրիկ ժերվե, փոքրիկ ժերվե»։ Նրա ձայնը խլացավ մառախուղի մեջ, առանց նույնիսկ արձագանք առաջացնելու։ Ապա մի անգամ էլ մրմնջաց. «Փոքրիկ ժերվե»։ Բայց թույլ ու անշեշտ ձայնով։ Դա նրա վերջին ճիգը եղավ։ Սրունքները ճկվեցին, հանկարծ կարծես մի անտեսանելի զորություն ծանրաբար ճնշեց նրա խղճին։ Նա ուժասպառ ընկավ մեծ քարի վրա, ձեռքերը խրած մազերի մեջ, իսկ դեմքը ծնկների արանքը, և գոչեց. «Թշվառական եմ ես»։ Այդ ժամանակ նրա սիրտը հորդեց և նա սկսեց լաց լինել։ 19 տարուց ի վեր առաջին անգամ էր լաց լինում։ Երբ Ժան Վալժանը բաժանվել էր եպիսկոպոսից, ինչպես տեսանք, նա հեռու էր այն ամենից, ինչ նրա մտածմունքն էր հանդիսացել մինչ այդ։ Նա չէր կարող հաշիվ տալ իրեն այն ամենի մասին, որ տեղի էր ունեցել իր մեջ։ Նա անհողդող էր մնում ծերուն ու հրեշտակային գործունեության և մեղմ խոսքերի առջև։ «Դուք ինձ խոստացել եք պարկեշտ մարդ դառնալ, ես գնեցի ձեր հոգին, ես այն հանում եմ կորստաբեր մտքերից ու հանձնում բարի Աստծուն»։ Այս խոսքերն անընդհատ վերականգնվում էին նրա գլխում։ Այս երկնային ներողամտությունը նա հակադրում էր այն հպարտությանը, որ մեր մեջ է միշտ, որպես չարիքի ամրոց։ Անորոշ կերպով նա ազգում էր, որ այդ քահանային ներումն այն մեծագույն հարվածն ու սաստկագույն գրոհն էր, որից նա կարող էր սասանել։ Զգում էր, որ իր խստասրտությունը վերջնական կլիներ, եթե դիմադրեր այդ ներողամտությանը, իսկ եթե զիջեր, ստիպված կլիներ հրաժարվել այն ատելությունից, որով լցրել էին նրա հոգին այնքան տարիների ընթացքում այլ մարդկանց արարքները։ Իսկ իր կուտակած ատելությունը դուր էր գալիս իրեն։ Սակայն այս անգամ արդեն պետք էր կամ հաղթել, կամ հաղթվել, և պայքարը, մի վիթխարի ու վերջնական պայքար, սկսվել էր իր չարության և այդ մարդու բարության միջև։ Այս բոլոր լույսերի ներկայությամբ նա առաջանում էր հարբած մարդու նման։ Երբ նա քայլում էր այսպես դաժանատեսիլ, որոշակի ըմբռնում ուներ արդյոք այն ամենի մասին, որ կարող էր առաջանալ դինի դեպքից։ Լսում էր նա այն բոլոր խորհրդավոր բզոցները, որ կյանքի որոշ րոպեներին ավետում կամ տաղտկացնում են հոգին։ Մի ձայն նրա ականջին շշնջում էր, որ հենց նոր նա անցկացրեց իր ճակատագրի հանդիսավոր ժամը, որ նրա համար այլևս միջինը չկա, որ սրանից հետո, եթե ինքը լավագույն մարդը չդառնա, ապա հորեգույնը կլինի, որ այժմ, այսպես ասած, պետք է, որ նա կամ եպիսկոպոսից ավելի բարձրանա, կամ թիապարտից էլ ցած ընկնի, որ եթե ուզում է բարի լինել, պետք է հրեշտակ դառնա, իսկ եթե ուզում է չար մնալ, անհրաժեշտ է ճիվաղ դառնալ։ Այստեղ էլ, ի դեպ, պետք է մի քանի հարց տանք մեզ, որ արդեն այլ տեղ տվել ենք։ Այս բոլորից գոնե խառնաշփոթ կերպով որևէ ստվեր մնում էր նրա մտքում։ Դժբախտությունն անշուշտ, ինչպես ասել ենք, կրթում է ուշիմությունը, բայց կասկածելի է, որ Ժան Վալժանն ի վիճակի լիներ լուսաբանել այն ամենը, որ մենք նշեցինք այստեղ։ Երբ այս մտքերը ծագում էին, նա ավելի շուտ նշմարում էր դրանք, քան տեսնում, և այդ մտքերը կարողանում էին միայն գցել նրան մի անբացատրելի ու գրեթե ցավատանչ տագնապի մեջ։ Թիարան կոչվող այդ այլանդակ ու սև վայրից դուրս գալուց հետո եպիսկոպոսը ցավացրել էր նրա հոգին, ինչպես որ ուժեղ լույսը ցավացրել էր նրա աչքերը խավարից դուրս գալիս։ ապագա կյանքը, հնարավոր կյանքը, որ սրանից հետո ընձեռվում էր նրան բոլորովին մաքուր ու շողշողուն, լցնում էր նրան սարսուռով ու անձկությամբ։ Նա այլևս ստույգ չգիտեր, թե ուր է հասել։ Թիապարտը շլացել ու կարծես կուրացել էր առաքինությունից, նման այն բվին, որ հանկարծ արևի ծագումն է տեսնում։ Մի բան միայն անվիճելի էր և որ ինքն էլ չէր կասկածում, դա այն էր, որ այլևս նույն մարդը չէր, ամեն բան փոխվել էր նրա մեջ, որ այլևս իր կարողությունից դուրս էր այնպես անել, որ եպիսկոպոսն այլևս չշշնջա ականջին կամ չկպչի իրեն։ Այս մտավիճակում նա հանդիպել էր փոքրիկ Ժերվեին ու գողացել նրա 2 ֆրանկը։ Ինչու՞։ Ինքն էլ անտարակույս չէր կարողանա բացատրել այդ, արդյոք դա Թիարանից բերված վատ մտքերի գերագույն ճիկն էր, Պորտկումի մնացորդը կամ այն հետևանքը, որ ստատիկայում կոչվում է ստացված ուժ։ Այո, այդ էր, բայց գուցեև դրանից պակաս մի բան։ Ասենք պարզապես, որ նա չէր, մարդը չէր, որ գողացել էր, այլ գազանը, որ ըստ սովորության ու ըստ բնազդի ոտքը հիմարաբար դրել էր այդ փողի վրա, այն միջոցին, երբ իմացությունը մաքարում էր այդքան նոր ու անլուր հալածանքների դեմ։ Երբ իմացությունն արթնացավ ու տեսավ այդ բիրտ արարքը, Ժան Վալժանն անձկությամբ ետ գնաց և սարսափահար ճչաց։ Բանն այն է, որ գողանալով այդ դրամը երեխայից, նա կատարել էր մի բան, որին այլևս ընդունակ չէր։ Զարմանալի երևույթ, որ հնարավոր էր միայն այն դրության մեջ, որում նա գտնվում էր։ Ինչ էլ որ լինի, այս վերջին վատ արարքը վճռական ներգործություն ունեցավ նրա վրա։ Նա միանգամից ճեղքեց ու ցրեց իր իմացության մեջ եղած քաոսը, խավարը տարավ մի կողմ, իսկ լույսը մյուս կողմ, և ազդեց հոգու վրա, այն դրության մեջ, որ նրա հոգին գտնվում էր, նման այն քիմիական ռեակտիվներին, որոնք ազդում են պղտոր լուծույթի վրա, վայրասուզելով մի տար և հստակեցնելով մի ուրիշը։ Ամենից առաջ, առանց նույնիսկ քննելու իրեն ու մտածելու, ազատվելու միջոց որոնող մարդու խելակորույս վիճակում, նա ջանաց գտնել այդ երեխային վերադարձնելու համար նրա փողը, հետո երբ համոզվեց, որ դա անօգուտ է ու անհնար, հուսահատ կանգ առավ։ Այն րոպեին, երբ նա գոչեց «Թշվառական եմ ես», արդեն նկատել էր, թե ինչպիսին է իրոք ինքը և արդեն այնքան բաժանված էր զգում ինքն իրենից, որ նրան թվաց, թե ինքը սոսկ մի ուրվական է, թե իր առջև կանգնել է մսից ու ոսկորից կազմված, ձեռնափայտը ձեռքին, բլուզը հագին, գողացած իրերի տոպրակը մեջքին, վճռական ու թաղծոտ դեմքով, խայտառակ ծրագրերով լի ուղեղով քստմնելի թիապարտ Ժան Վալժանը։ Ծայրահեղ դժբախտությունը, ինչպես նկատեցինք, որոշ չափով երազատես էր դարձրել նրան։ Սա էլ ուրեմն մի տեսակ երազ եղավ։ Նա իսկապես տեսավ իր առջև կանգնած այդ Ժան Վալժանին ու նրա չարագուշակ դեմքը։ Նա գրեթե հասավ այնպիսի կետի, որ ուզում էր հարցնել ինքն իրեն, ով է այս մարդը, և սարսափեց դրանից։ Նրա ուղեղն այդ րոպեին գտնվում էր այն բուրըն, բայց և այնպես սարսափելի հանդարտ րոպեներից մեկում, երբ երազանքն այնքան խոր է, որ խորասուզում է իրականությունը։ Այլևս առջևի իրերը չես տեսնում և մտքումդ եղած պատկերները տեսնում ես քեզնից դուրս։ Նա զննեց ուրեմն իրեն, այսպես ասած, երես առ երես, և միևնույն ժամանակ այդ զգայախապությունից նա տեսնում էր խորհրդավոր խորության մեջ բոցավառվող մի լույս, որը սկզբում ջահ թված նրան։ Ավելի ուշադրությամբ դիտելով իր խղճին երևացող այդ լույսը, նա տեսավ, որ դա մարդկային ձև ուներ և այդ ջահը եպիսկոպոսն էր։ Նրա խիղճը հերթով զննեց իր առջև կանգնած այդ 2 մարդկանց, եպիսկոպոսին ու Ժան Վալժանին։ Երկրորդին ապակոփելու համար անպայման առաջինն անհրաժեշտ էր եղել։ Այն բացառիկ ազդեցություններից մեկի շնորհիվ, որոնք հատուկ են այս տեսակ զմայլումներին, ինչ չափով նրա երազը երկարում էր, այն չափ էլ եպիսկոպոսը մեծանում ու պայծառանում էր նրա աչքում, իսկ Ժան Վալժանը փոքրանում էր ու ջնջվում։ Մի րոպե էլ նա դարձավ սոսկ մի ստվեր, և հանկարծ անհետացավ։ Միայն եպիսկոպոսն էր մնացել։ Եվ նա լցնում էր այդ թշվառի հոգին սքանչելի ճաճանչափայլումով։ Ժան Վալժանը երկար լաց եղավ։ Լաց եղավ ջերմարցունքներ թափելով, լաց եղավ հեծ կլտալով, կնոջից ավելի թուլակամությամբ եւ երեխայից ավելի սարսափահար վիճակով։ Լալու միջոցին լույսն ավելի ու ավելի էր ուժեղանում նրա ուղեղում։ Դա մի արտասովոր, զմայլելի ու միաժամանակ ահավոր լույս էր։ Նրա անցյալ կյանքը, առաջին հանցագործությունը, երկարատև քավությունը, արտաքին բրտացումը, ներքին կարծրացումը, բազմաթիվ վրեժխնդրական ծրագրերի հետ կապված ազատ արձակվելը, եպիսկոպոսի մոտ պատահածը, վերջին արարքը, երեխայից 2 ֆրանկ գողանալը, մի ոճիր, որն էլ ավելի ստոր, էլ ավելի ճիվաղային էր դառնում, որովհետև կատարվում էր եպիսկոպոսի ներումից հետո, այս ամենը նորից երևաց նրան հստակորեն, բայց այնպիսի հստակությամբ, որպիսին մինչ այդ նա չէր տեսել։ Նա դիտեց իր կյանքը եւ այդ կյանքը երևաց զարհուրելի, դիտեց հոգին եւ այդ հոգին երևաց սոսկալի։ Սակայն մի քաղցր լույս էր սփռվել այդ կյանքի ու հոգու վրա։ Նրան թվում էր, որ սատանային է տեսնում արքայության լույսի առաջ։ Քանի ժամ նա այդպես լաց եղավ։ Ինչ արեց լաց լինելուց հետո։ Ուր գնաց։ Ոչ ոք չիմացավ։ Մի բան միայն ստույգ է, որ այդ նույն գիշեր հանրակարգը վարողը, որն այդ ժամանակ կանոնավորապես երթևեկում էր Գրենոբլի ու Դիինի միջև, գիշերվա ժամը 3-ին Դիին հասնելիս, եպիսկոպոս Արանի փողոցում մի մարդ տեսավ գերապատիվ Բիենվնյուի դրան առջև աղոթողի դիրքում, ստվերում, չոքած սալահատակի վրա։